Pabeigta izmeklēšana lietā pret cilvēktirgotāju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jau ziņots, ka 2017. un 2018. gadā tika aizturēta personu grupa, kuras dalībnieki 5 gadu garumā bija nodarbojušies ar maznodrošinātu Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanu piespiedu darbā Lielbritānijā. Turpinot izmeklēšanu saistībā ar šo lietu izdalītā krimināla procesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, valsts policija šā gada 8. februārī nodeva lietu prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai pret noziedzīgās grupas galveno organizatoru. 2017. gada novembrī no Lielbritānijas tiesību sargājošām iestādēm ar Eiropola starpniecību tika saņemta informācija, ka laika posmā no 2013. gada līdz 2017. gada maijam Latvijā tika vervētas personas darbam Lielbritānijā, darba eksploatācijas nolūkā. Pēc informācijas saņemšanas, 2017. gada 30. novembrī valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3. nodaļā tika uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 154.1 panta 3. daļas. Par to, ka organizēta personu grupa kopš 2013. gada Latvijā vervēja un pārvadāja uz Lielbritāniju personas eksploatācijas nolūkā, krimināla procesa papildus tika kvalificēts pēc krimināla likuma 176. panta 2. daļas par mobilā telefona nolaupīšanas faktu 2018. gada 5. janvārī semikolos pēc krimināla likuma 195. panta 3. daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Ja to izdarījusi organizēta grupa semikolos par draudiem nogalināt vai nodarīt smagus miesas bojājumus, ar mērķi iebiedēt lieciniekus sniegt policijai liecības par cilvēku tirdzniecības faktu, 2018. gada 17. janvārī krimināla procesa ietvaros tika izveidota apvienotā izmeklēšanas grupa ar Lielbritānijas tiesību sargājošām iestādēm. 2018. gada 7. novembrī Lielbritānijas tiesa notiesāja 9 organizētās grupas dalībniekus par cilvēku tirdzniecības un darba eksploatācijas veikšanu un atbalstīšanu organizētā grupā. Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka organizētā noziedzīgā grupa laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūlijam Latvijas teritorijā vervēja maznodrošinātas personas, iegādājās tām aviobiļetes uz Lielbritāniju, kur izmitināja un paverdzināja, ar vardarbību atņemot personu identifikācijas dokumentus un iepriekš noformētās norēķinu kartes. Vēlāk paverdzinātās personas tika izmantotas dažādos darbos, bet paverdzināto personu norēķinu kartes pretiesiski izmantoja, noņemot no tām ieskaitīto darba algu skaidrā naudā bankomātos. Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki arī pretiesiski izmantoja paverdzināto personu norēķinu kartes ikdienas tēriņiem, kā arī citu paverdzināto personu nogādāšanai uz Lielbritāniju. Pēc Lielbritānijas tiesību sargājošo iestāžu datiem, kopumā tika identificētas 23 paverdzinātās personas no Latvijas. Krimināla procesa ietvaros no Lielbritānijas tiesību sargājošajām iestādēm tika saņemta informācija vēl par vairākām personām, kuras darbojās organizētās noziedzīgās grupas sastāvā un, kurām Lielbritānijas tiesību sargājošās iestādes nebija izvirzījušas apsūdzības, jo tika konstatēts, ka tās noziedzīgos nodarījumus bija izdarījušas Latvijas Republikas teritorijā, līdz ar ko krimināla procesa ietvaros par aizdomās turētiem tika atzītas vēl 5 personas, no kurām attiecībā pret 3 personām tika izdalīti krimināla procesi, kas tika nodoti organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai, ņemot vērā, ka viena no aizdomās turētajām personām joprojām atrodas Lielbritānijā, kur izcieš Lielbritānijas tiesas piespriesto brīvības atņemšanas sodu. Krimināla procesa pirmstiesas izmeklēšana pret šo personu vēl nav pabeigta. 2021. gada 5. janvārī nominētā krimināla procesa tika izdalīts cits krimināla process pēc krimināla likuma 176. panta 2. daļas, 195. panta 1. daļas un 195. panta 2. daļas. Attiecībā pret noziedzīgās grupas galveno organizatoru par mobilā telefona nolaupīšanu, kas izdarīta 2018. gada 5. janvārī Jūrmalā, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika posmā no 2015. Gada 30. Septembra līdz 2018. Gada 20. Februārim, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā laika posmā no 2015. Gada 30. Septembra līdz 2018. Gada 20. Februārim. Krimināla procesa ietvaros tika pieņemti lēmumi par aresta uzlikšanu minētās personas mantai luksus klases automašīnai BMW un zemes gabalam Jūrmalā. Krimināla procesa ietvaros arestētais transportlīdzeklis tika realizēts, un zemes gabals ar tiesas lēmumu tika atzīts par noziedzīgi iegūtu un konfiscējumu. 2021. Gada 8. Februārī izdalītais krimināla process tika nodots organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai.